Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdorman. O'ylaymizki, berib borilayotgan eshittirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Ishonch e'tiqod sistemasi bu nima o'zi aslida? Bugun aynan shu mavzu bo'yicha siz azizlar bilan suhbatlashmoqchimiz. Aziz birodarlar, biz hayotimiz davomida kimgadir yoki nimagadir ishonib, e'tiqod qilib yashaymiz. Har birimiz o'z dunyo qarashimizga va falsafamizga egamiz. Xuddi mana shu narsalar hayotimizning asosi hisoblanadi. Yovuzlik esa odamlar hayotining ana shu asoslariga yolg'onni singdirish orqali dunyoda aql bovar qilmas darajadagi betartiblikni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Keling azizlar, misol tariqasida fashistik g'oyalarning kelib chiqishiga imkon yaratgan ishonch e'tiqod sistemasini ko'rib chiqamiz. Bu g'oya va tushunchalar oxir-oqibatda 10 millionlab odamlar hayotiga zomin bo'lgan inson tarixidagi eng dahshatli urushni keltirib chiqaradi. Bu aqidaparastlik millionlab yahudiylar va boshqa xalqlarning qiynoq lagerlarda qirg'in bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu sistema butun boshli millatlarni qirib tashladi va ularning iqtisodiga katta ziyon yetkazdi. O'sha halokatli va mashum kunlarning oqibatlari esa hali hanuzgacha o'z ta'sirini o'tkazib turibdi. Biz yuqoridagi so'zlar bilan hamma gap shaytonda, odamlar bu ishlarda aybdor emaslar demoqchi emasmiz. Biroq yolg'onga ishonish yoki ishonmaslik insonning ixtiyorida bo'lgani uchun u bu ikki yo'ldan birini tanlaydi. Yovuz kuchlar esa buzuq maqsadlarini amalga oshirish uchun o'zlaridagi ilohiy kuchdan foydalanib, insonni bu yolg'onga ishontira oladi. Shuning uchun ham biz o'z g'oyalarimiz va e'tiqodimiz borasida juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Bu kabi yolg'on va noto'g'ri tushunchalar ba'zan ruhiy ustozlar, hukumat rahbarlari yoki matbuot orqali ham kirib kelishi mumkin. Bunday g'oyalar o'z navbatida nafaqat odamlar, balki butun boshli xalqlar hayotiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Har qanday yolg'ondan himoya qiluvchi eng yaxshi qalqon bu muqaddas kalomdir. Keling azizlar, shu o'rinda Efesliklarga maktubining 6-bobi, 14 va 17 oyatlarini birga o'qib ko'ramiz. Belingizni haqiqat kamari bilan bog'lang. Ko'ksingizga solihlik sovutini taqinglar. Tinchlik xushxabarini yoyish uchun oyog'ingizga ildamlik poyabzalini kiyinglar. Buning ustiga iymon qalqonini qo'lga olinglar. U bilan yovuz shaytonning qizdirilgan hamma o'qlarini uchira olasizlar. Shuningdek, najot dubulg'asini kiyinglar. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Aziz birodarlar, Xudovatning kalomi har birimiz uchun to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi omildir. Uning shunchaki o'qib, bir chetga surib qo'yish kerak emas. Kalomni hayotimizga to'g'ri qo'llashni o'rganishimiz zarur. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz oxirlab qoldi. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Albatta bizga maktub yo'llaysiz degan umiddamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.